На здраве!
По-добре здрав! Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Здравейте, скъпи приятели! Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата. Вие сте в зона здраве и предстои половин час разговор за нещата, които са свързани с нашия тонус и добро състояние. Днес ще говорим какво обича черния дроб, също така за промените в начина на живот преди някои от вредните ни навици да променят живота ни, разбира се. Ще чуете и две много интересни интервюта. Едното по един наболял проблем за нелекуваните сливици, които водят до редица проблемни ситуации, включително и смърт. Знаете, имаше такива случаи. А освен това, за анемията ще говорим, за проблемите свързани с нея, както и за интересни начини, по които може да се подобри това състояние или изобщо да се разделим с него. И разбира се, това не е всичко, така че останете с нас.
По-добре здрав продължава. Аз съм Мира. Сега с Божидар ще ви представим една тема, която напоследък така занимава общественото внимание. Как да лекуваме проблемните сливици. И най-вече опасна ли операцията за премахване на сливиците, кога и защо се налага, кога и защо не бива да се прибягва до нея. Тази тема засяга децата, най-вече както техните родители, но се оказва, че е също толкова важна и за нас възрастните. Предлагаме ви един разговор по темата с един доказан специалист, докторът Анан Стефанов. Той има над 20 години опит в диагностиката и лечението на ушни, носни и гърлени заболявания. И така, първият въпрос към него е: доктор Стефанов, каква е функцията на сливиците в човешки организъм?
Двете небни тонзили и назофарингиалната тонзила, популярно наричани сливици, и трета сливица са лимфен орган. Те са част от така наречения Валдейров пръстен, който има за цел да защитава горните и долните дихателни пътища от въздействието на външни влияния и дразнения, както и спрямо вируси и бактерии. Така че сливиците имат много голямо значение в защитната функция на организма.
Вероятно за това някои хора се опасяват, че премахването на сливиците отслабва защитните им сили.
Към отстраняване на сливиците се пристъпва само когато са хронично заболели и променени. Тогава те не само, че не могат да изпълняват защитната си функция, но и в повечето случаи оказват вредно въздействие както локално в устната кухина, така и върху различни органи и системи в човешкия организъм.
До какви последици може да доведат нелекуваните сливици?
Едни от най-честите осложнения са перитузиларните абцеси. Те обхващат пространството около сливиците и протичат много болезнено и драматично за пациента. След прекаран абцес е задължително сливиците да се отстранят възможно най-скоро. Най-опасни обаче са така наречените метатонзиларни осложнения, при които настъпват увреждания на далечни органи, най-често ставите, бъбриците и сърцето. В нашата практика сме виждали много пациенти, които вследствие на нелекувани и неоперирани хронични заболявания на сливиците са развили тежки артрити, ревматоидни артрити, болест на Бехтерев, тежки миокардиосклерози, увеличаване на заболеваемостта и при възрастни хора, тежки микрокардиосклерози, клапни дефекти и бъбрична недостатъчност. В някои от тези случаи се стига до трайна инвалидизация на пациентите, в други дори и до смъртен изход.
Кои възрастови групи са най-податливи към заболявания на сливиците?
Най-често боледуват децата и младите хора до 40 години, но напоследък се забелязва увеличаване на заболеваемостта и при възрастни хора дори над 60 години. Най-честите причини за това са неправилно лекувани чести ангини, перитонзиларни абцеси, слаба имунна защита на организма.
Кои са медицинските показания за тяхното отстраняване?
Отстраняването на небните сливици е наложително при чести гнойни ангини, поне две в рамките на 2-3 последователни години при перитонзиларни абцеси, както и при осложнение, водещи до увреждане на сърцето, бъбреците, ставите и прочее. Показанията за отстраняване на третата сливица са нейната хипертрофия и пораженията, които тя предизвиква, чести хреми, затруднено носно дишане, секрети от носа, хъркане нощем при сън, чести ангини, заболяване на средното ухо и трайно намаление на слуха, нарушено внимание, промяна в лицевия скелет на детето, както и на зъбната редица.
Има ли минимална възраст, след която сливиците следва да се оперират, ако са проблемни?
Най-добре е сливиците да се оперират след 3 годишна възраст. Ако състоянието на детето обаче го налага, сме оперирали дори и деца на година и половина.
Като всяка хирургична интервенция, тази операция вероятно крие рискове. Какви са?
Операцията на сливици е една от най-рисковите в нашата професия. Най-често причините за възможните осложнения са свързани с кървенето от оперативната рана, както и с развитие на инфекция или сепсис. Особено ако пациентът скоро е боледувал или е в контакт с заразно болни, или се разболее непосредствено след операцията. Ако подобни състояния не бъдат овладени на време, понякога, за съжаление, изходът е летален.
Какви са методите за отстраняване на сливици?
Класическият оперативен метод представлява от препариране и отстраняване на сливиците под пълна анестезия. Прилагат се безкръвни методи, например чрез апаратура за термоаблация, която образно казано стопява сливиците. В този случай интервенцията може да се извърши под местна анестезия, а възстановяването на пациентите след това е много бързо и безболезнено.
Кой метод препоръчвате вие лично?
При различните поражения на сливиците се препоръчват различни методи. При много боледували сливици с големи и тежки сраствания, както и при болни, прекарали перитонзиларни абцеси, трябва да се приложи кръвният метод на отстраняване на сливиците. В останалите случаи може да се приложи безкръвният метод чрез аблация.
Болезнени ли са операциите на сливици?
Както споменах, те се извършват под обща анестезия. При отстраняване на сливиците чрез аблация може и с местна упойка, но само за пациенти над 16 годишна възраст.
Необходим ли е престой в болницата под лекарско наблюдение след операцията?
Пациентите остават в стационара 2 дни и ако всичко е нормално, се изписват на третия ден. През първия ден след операцията препоръчваме на пациентите да пият много течности и да ядат сладолет.
Какъв режим трябва да спазват след операцията?
Знаете за сладоледа през първия ден. През следващите дни диетата постепенно се разширява, като след 14-ти ден пациентите преминават към обичайния си режим на хранение. В този период не трябва да се поемат горещи напитки и храни. Добре е да се избягват интензивни и тежки физически натоварвания, както и горещите душове.
Кои остри или хронични заболявания не позволяват да бъде извършена операция на сливици?
Трябва да се внимава и ако е възможно да не се предприема оперативна намеса при пациенти с знойна ангина или друга инфекция, както и при такива с кръвни заболявания, с хронична бъбречна или дихателна недостатъчност. Трябва да се избягват и операции при жени по време на менструалния цикъл, както и при болни с тежък имунен срив. Много важна е предоперативната подготовка при хора с тежки алергии, с бронхиална астма. Най-добре е такава операция да се прави или през лятото, или през зимата, но само ако не е обявена грипна епидемия.
Народната медицина препоръчва различни рецепти за лечение на сливици. Какво е вашето отношение към тях?
Винаги може да се опита, но ако не даде резултат, трябва да се потърси компетентна лекарска помощ от уши, нос, гърлени специалисти.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Отваряме една тема, свързана с съвременния начин на живот. Той е, разбира се, бърз, динамичен и неподвластен на никакви традиции, защото до началото на миналия век всекидневието е било повторяемо в рамките на поколения. Детето, примерно, е следвало начина на живот на своите дядовци и прадядовци, и това важи и за храненето, а това, което консумираме днес, е доста различно и като съставки, и като рецептура, и като честота на хранене. В същото време телата ни не еволюират така, както го правят индустриите. Все по-често страдаме или сме свидетели на хранителни алергии, на промени в метаболизма и на други така наречени болести на цивилизацията. С времето, освен хранителните навици, значително се е променил и ритъмът на живот, като той става все по-забързан и стресов. Все по-малко време отделяме за домашно приготвени храни, макар че тези храни да са не само по-вкусни, но и по-хранителни, както и по-полезни, всеки го знае. В резултат обаче на това, че ние в забързания си график не можем да включим и едно готвене, често прибягваме до полуготови или готови храни и консумираме неща, които са и с лоша хранителна стойност и се усвояват по-трудно от организма. Така че един от важните органи в човешкото тяло, това е черният дроб, който се грижи за пречистването на цялото тяло, дори и при балансирането на всички хранителни групи, белтъчини, мазнини и въглехидрати, те се преработват основно в черния дроб и той е принуден постоянно да наваксва. Има добре познати стари начини да му се помогне, но или сме ги забравили, или пък просто нямаме нерви и време за това. Например, постът е изключително подходящ, защото освен всички тежки храни, той забранява и приема на алкохол. А пък съвсем наскоро излязаха статистиките, че в Европа българинът употребява най-голямо количество алкохол, нещо, което всички знаем. И така в този смисъл постът е препоръчван не само като религиозен обред, примерно от православната и католическата църква, а и като полезна здравословна почивка на целия организъм, особено за черния дроб. В забързаното ни всекидневие и този здравословен ритуал е отпаднал и черния дроб се натоварва без почивка. Решение е приемът на препарати за подобряване функционирането на черния дроб. Има различни такива, като някои от тях се купуват и без лекарско предписание. Пречистеният екстракт от соя, например, под формата на есенциални фосфолипиди, доставя на черния дроб фосфолипиди, абсолютно идентични по химическа структура и действие с произвежданите в този орган на човешкото тяло. Те са съставна част от мембраната на клетките и имат няколко основни функции, защитават клетката от различни външни влияния, участват в транспортните й процеси, осигуряват течливост на мембраната и нейната гъвкавост и най-важното, нормализират нарушената чернодробна функция и спомагат за регенериране на чернодробната тъкан. А всички специалисти, между впрочем, са категорични, че самите продукти се усвояват много по-добре от различни препарати, така че включете в менюто си повече соя. Соевият лецитин намалява натрупването на мазнини в черния дроб, помага за изгарянето им и забавя синтеза на холестерол. Соевите фосфолипиди помагат за по-добрата работа на този важен орган и са напълно безопасни, не са познати състояния на отравяне или предозиране. Колкото и да бързаме, колкото и да е натоварен денят ни, добре е да помним. Черният дроб е един от най-важните органи, това е филтърът в нашия организъм, не трябва да бъде забравен. Той се нуждае от нашата помощ. Надявам се, че имаше достатъчно информация, която да ви мотивира да обърнете по-голямо внимание върху това. Не сменяйте честотата, след малко ще продължим с анемията. Знаете ли, че и лекарствата причиняват анемия, малокръвие? Но за това ще говорят след кратката пауза Мира и Божидар. Не сменяйте честотата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, По-добре здрав продължава. Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Сега ще ви кажем някои неща, които със сигурност, може би, ще чуете за първи път по отношение на анемията. Ще ги чуете от доктор Алан Нисънсън, професор по медицина, ръководител на програма по диализа в медицинската школа при Калифорнийския университет. И неговото интервю хвърля светлина върху основните въпроси на този проблем.
Анемията по принцип е следствие от много заболявания, но все пак какви са най-разпространените причини за нейното възникване?
Най-голямата категория, това е така наречената хранителна анемия. Тук основно се има предвид дефицитът на желязо, но не само. Към този тип анемия и причините за нея се отнася също така недостигът на фолиева киселина и витамин B12. Друга важна причина за развитие на анемия са кръвотеченията, обикновено в стомашно-чревния тракт. Освен това, хроничните заболявания с възпалителен характер, като ревматоиден артрит, например, също могат да доведат до анемия. Не трябва да пренебрегваме и рака като провокатор на анемия, най-вече заради страничните ефекти от лекарствата против това коварно заболяване. И не на последно място, причина за анемията може да стане и недостигът на един хормон, нарича се еритропоетин. Той стимулира производството на червените кръвни тълца. С такъв недостиг обикновено се сблъскват страдащите от бъбречни заболявания.
Симптомите на анемията са сходни с тези при по-голямо претоварване с работа и силна умора. Как да различаваме обичайната умора от анемията?
Човек не може сам да определи и прецени дали е просто умора или анемия, защото симптомите на анемията действително са много общи. Умора, слабост, определени трудности с концентрацията на вниманието. Всичко това е много размито. Обикновено съветваме пациентите, които дълго време изпитват такива симптоми, да се обърнат към специалист. И най-напред изследване е нивото на хемоглобина. Нека поясня, че това всъщност е унази бълтачина, която задържа кислорода в червените кръвни тълца. Това е начинът, по който може да се определи дали човек страда от анемия.
Какво ниво на хемоглобина показва, че човекът наистина страда от анемия?
Въпросът е в това какво ниво на хемоглобина се приема за нормално. Лекарите най-често използват стандартите на Световната здравна организация, съгласно които показатели под 13 грама на литър за мъжете и под 12 грама за жените вече се смятат за признак на анемия.
Дефицитът на хранителни вещества е една от разпространените причини за анемия. А този дефицит на какво се дължи? Следствие от лошо и недостатъчно хранене или на някакво друго заболяване?
Най-честата причина за желязодефицитната анемия остава кръвоизливът, кръвотеченията. Когато не може да се спре кръвта, човек губи червени кръвни клетки, които съдържат желязо. Но често човек не получава достатъчно желязо с храната. Обикновено това се случва с бременните жени и децата. Защото по принцип поемат по-малко желязо с храната. Причината е, че консумират по-малко желязосъдържащи продукти. Дефицитът на желязо, това е основната причина за анемията в цял свят. Случаите на недостиг на фолиева киселина и витамин B12 са по-редки. Човешкият организъм съумява да се адаптира дори и към най-тежките форми на анемия.
Доколко трудно се живее с анемия? Променя ли се качеството на живот?
Никак не е леко, обаче човешкият организъм е уникален и буквално поразява със своята способност да се адаптира. Дори болните с тежка форма на анемия обикновено споделят, че не се чувстват чак толкова болни. Въпреки, че бързо се уморяват и едва се справят с неща, които по-рано са вършили с лекота. Те постепенно нагаждат начина си на живот към своето заболяване. Например, вместо да ходят всеки ден до магазина, си пазаруват веднъж или най-много два пъти седмично, именно защото много ги уморява ходенето напред-назад всеки ден.
Опасна ли е за живота тази болест?
Анемията е опасна, когато се случват постоянни кръвоизливи. Но хроничната анемия е доста коварна, защото заради нея се увеличава натоварването на сърцето, то много бързо и силно се уморява. Това може да доведе до сърдечна недостатъчност. А такова състояние на свой ред може да завърши с развитие на сериозни заболявания и преждевременна смърт.
Тъй като не всички лекарства са безвредни, не е ли най-добре проблемите с това състояние да се решават с преливане на кръв?
Ако целта ви е умерено повишаване нивото на хемоглобина, по-простичко е да се приемат лекарства. При правилната им дозировка няма начин да се появят странични ефекти. А кръвопреливането, при него винаги съществува риск, например да получите наготово някое инфекциозно заболяване.
А може ли да се излекува анемията, ако човек промени начина си на живот? Например, да се придържа към определена диета, в смисъл подходящи хранителни продукти, или да започне да спортува?
Ако страдате от хронична анемия, малко биха помогнали диетата и спортът. Най-действеното средство е подобряване на храненето. А единственото радикално решение е да отидете в планината, където кислородът във въздуха е по-малко. Тогава в планината клетките, изработващи хормона еритропоетин, ще започнат с удвоени усилия да го изработват, за да увеличат производството на червени кръвни телца. Дори при хората с хронична анемия нивото на хемоглобин се повишава, след като пребивават известно време на чист въздух в планината.
Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, отново сте на вълните на радио Гласът на надеждата с предаването По-добре здрав. Аз съм Ради, а сега ще говорим за промените в начина на живот. Особено когато са наложителни, е важно как да ги осъществим. Важно е да разберем също така как работи циркулацията на кръвта, ни казват разтревожени експертите, за да поправим начина си на живот с цел подобряване на здравето като цяло. Кръвта, която циркулира през артериите в тялото, снабдява всяка клетка с хранителни вещества и кислород. Силата, упражнявана от сърцето, изпомпва кръв в големите артерии и създава налягане в тях. Това се нарича кръвно налягане. Определено ниво на кръвното е важно за циркулацията на кръвта в тялото, но когато то стане твърде високо, се появява хипертонията, която се причинява от спазъм или стесняване на малките кръвоносни съдове, известни като капиляри. Това стесняване допълнително напряга сърцето, докато изпомпва кръв през кръвоносните съдове. Бързите темпове на живот днес и натискът, причинен от средата, пораждат психологическо напрежение. Тревогите, умственото напрежение повишават адреналина в кръвта и това на свой ред предизвиква покачване на кръвното налягане. Друга важна причина за хипертонията е вредният начин на живот, който включва прекомерно пушене, прекаляване с чай, кафе, алкохол, газирани напитки и рафинирани храни, които пречат на изхвърлянето на токсините от тялото, а това води до запушване на артериите и вените. Повтарящите се инфекции и възпаления в бъбреците също могат да доведат до хипертония. Бъбреците играят важна роля в контрола на кръвното налягане чрез секрецията на ренин. Това е вид протеин, а ако повече от него се отделя чрез бъбреците, то повече соли се задържат в тялото, което води до увеличаване на обема на циркулиращата кръв и следователно до повишаване на кръвното налягане. Лесно е да изпиете едно хапче сутрин, но това може само временно да намали кръвното, но не да излекува състоянието. Затова трябва да коригирате начина си на живот, да откриете начин за освобождаване от стреса и напрежението, а също така да се опитвате да балансирате с една добра диета, с почивка, разбира се. А освен това, искаме да ви напомним, че и молитвата помага. Знаете, нашият екип всяка сутрин се моли за всички вас, нашите слушатели. Ако вие желаете да бъдете подкрепени по този начин, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък. Скъпи приятели, вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник. С чаша добро настроение по това време на тази честота, но ако имате нужда от нова порция здрава или друга духовна храна, надявам се, че интересът ви ще бъде абсолютно удовлетворен в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!